Arauna, Gorka Otaegi.
Goxue izena jarri zenioten.
Bai.
Izen horrekin ez da txarra izango, ez?
Bueno, saiatzen gara holan egitea, dana goxue. Eta nik uste dut lortzen dugula.
Zuen eguneroko errutina, zen izaten da, goizeko 8:00 sartu?
Ba, etortzen gara ona, eta azten gara, plater batzuk prestatzen, hornitzaileak etortzen dira, ekartzen digute, ba, apur bat denetarik, arrainak, aragiak, barazkiak eta guzti hori, eta begiratzen dugu enkargoak ditugun ala ez, eta azten gara gure errutinarekin. Gero, egiten ditugu gauza batzuk, gauza asko, ez dekogula enkargatuta, baina beti egun guztiak badekogu entsaladilla, edo lekak, edo gauza horiek, eta bueno.
Esan daiteke, eguneroko janaria, egunero jaten den janaria prestatzen duzuela, etxean bezala jan dezaten, erosten dutenak.
Bai, hori da apur bat ideia. Ideia da, janari, ez normalak, arruntak, gure betiko sukaldaritza egiten dugu, jendea jan dezan, beretxean, ba, etxean bezala, azken finean, eta egiten dugu, ba, gure betiko platerrak.
Jatetxea da, baina ez da ohiko jatetxea. Jatetxe honek ez duelako jangelarik. Fernando García Kirati Barrena lankideari azaldu dion bezala, Bilboko Goxue jatetxean etxeko janaria egiten dute, baina ez bezeroek bertan jan dezaten, etxera eraman dezaten baizik. Imanol Zubeltzu, Baske Kulinari Zenterreko irakaslea, egunon?
Egunon.
Modan jartzen ari aldira horrelako sukaldeak, eramateko janaria soilik eskaintzen dutenak.
Bueno, nik esango nuke baietz, ez? Pixkanaka ikusten dugu goraka dijo aztela, proiektu berri desente irikitzen dijo aztela, ez? Eta kultura alkire baita egokitzen goazela, sukalde eta kontsumitzeko molde berri hauetara. Baduzkagu azken urte hauetan, eta igual pandemiaren oste, pandemia eta gero, goraka bat somatu diteke, baina bai baduzkagu.
Eta zer dela eta ari dira ugaritzen?
Bueno, arrazoi askoki edo egon daitezke, ez? Bai izan daitezke arrazoi kulturalak, geroz eta gutxiago kozinatzen deula etxen, eta hor aukera eta, ez dakit, ospakizunetan, egun berezietan aukera desberdinak eta aukera berriak sortzen diala, zerbitzu berri bat daula, ez? Zerbitzu berri bat da honenean kultura ebaita horta egokitzen juten da, ez? Eta hor dun, ikusi dezakegu lehenago etxean ohiko jakia jaten zituzten pertsonak, delivery bezalako zerbitzu bat erabiltzen, jaki kozinatuak erosten, ez? Bueno, zerbitzu bat egon einen, ez? Ba, nik uste dute baita aukerak eta eskintzak zabaltzen dijoaztela.
Gero eta gutxiago prestatzen dugu janaria geure kabuz?
Nik esango nuke baietz, ez? Aldatzen dijoaz, moldeak aldatzen dijoaz, etxean kozinatzeko moduak, aldatzen dijoaz gure denbora gestionatzeko erak, orduan, baina bueno, egia da, etxeko sukalde hori ez, ez da hola bere honenean, baina bueno, gaur egun kozinatzen da, baina gutxiago. Eta orduan hor baude, aukera batzuk mota ontako zerbitzuentzat, eskaintzarentzat ez.
Karte gastronomikoetan ere ikusten da, gero eta gehiago direla sukaldea erabili beharrean teikaboia eskatzen duten lagunak edo bazkideak, ez da?
Bai, esaten genunan hildotik, ez dikustet, belaunaldi berriak eta globalizazioarekin, eta mundu mailako beste oiturekin, gastronomia bizitzeko era, desberdin sentitzen dutela, ez? Eta adibidez, elkarte gastronomikoetan, aukera bat izan daiteke, bestera batea bizitzeko, bestera batea elkartzeko, bestera batea gastronomiaz gozatzeko, ez?
Hola, lekar carbonica. Gozarik berazo?
Bortza bai dituzu.
Egiten duguna da, dana eramateko, etxera eramateko. Orain esaten da, take away, edo, guri ez aigu asko gehiago gustatzen hori izatea, gu beti esaten dugu egiten dugula janaria etxera eramateko prest, eta jendea ona dator, aukeratzen duzen nahi duen, guk pisatzen dugu baskulan, eta Hala, eta etxera, gero etxean, berotu, ala ez, ez dakit, entzaladia bada, orduan ez da berotzen, baina edo bere bulegoan, bere lantokian, edo ja, bagoitzaren arabera. Normalean, eramateko janaria pentsatzen duzunean, pentsatzen duzu hamburguesetan, edo poke, edo txinatar janaria, edo gauza horiek. Baina gure betiko zugaldaritza eramateko prez, etxera eramateko prez, normalean ez dago hortik.
Eta hemengo herritarrak, Bilboko herritarrak, eskertzen dute?
Bai. A ber, gure bezero ia guztiak auzokideak dira, betiko jendeak, bertokoak dira, eta eskertzen dute hori, ona etortzea, eta, a ber, egunero ezin duzu pizza, hamburguesa, edo txinatar janaria jan. A ber, noizbehinka bai, noski bai, edo kebab, edo nahi duzuna, hori ez dugu kontrakoa esango. Baina jendeak eskertzen du hori, etxera eltzea, eta dilista batzuk eukitzea, edo garbantzuak, edo indabak, bakailauak, gauza guzti horiek, normalean etxean egiten duguna, edo egiten zutena, gure amak, gure amamak, eta guzti hori normalean eramateko prezes dau. Eta hortan ari gara gu.
Eta gaur adibidez, ze sukaldatu duzue? Gaurko menua zein da?
Horein, ikusi dezakezu, txipiroi horiek, hori garbitzeko prez daude, normal, beti erosten dugu holan, eta gero guk garbitzen ditugu, hor daude albondiga batzuk, egiten ari garela ere, da, bere saltza, eta hau, da, hau tipula hau izango da txipiroi horiek egiteko. Eta gero, hor, badekogu bakailaua pilpilean, badakagu zankarroia, mila saltxan, gauza horiek.
Bai, eguneroko janaria. Eta sartu naizenean, harritu nau, azken salmaia edo mostradorea txikia dela, baina gero barneraldea sartzean sukaldea handia da.
Bai, hori da, hau da, hori, azala makinaz. Bai, a ber, janaria egiteko, sukalde on bat behar duzu. Azken finak, hemen saltzen dugun guztia guk egindakoa da. Guk egiten ditugu dana. Ardoa eta antxoak izan ezik. Baina beste guztia dana egiten dugu eta hori egiteko behar dugu sukalde on bat, noski.
L'estate finita, domani
Nolako bezeroak dituzte take-away sukalde hauek, edo jangelarik gabeko jatetxe hauek?
Bueno, denboran bueltan ez, aldatzen dihoaz bezero motak, hasiera baten esan genezak eta igual pandemiak egia da eragin abari izan dula prozesu honetan, hasiera baten nagusiki jende gaztea, izan ziteken igual olako zerbitzuak erabiltze zituna, pandemia garaian, bueno, honek provokatu zuen beste belaunaldi batzuk, jende ezain gaztea ez, zerbitzu hobetan ohitzea erabiltzen hastea, eta gaur egunik esan ezake, pixkanaka goraka dihoan einen, ia belaunaldi desberdin guztiak, ez? Dijo aztera sartzen dinamikan eta erabiltzen, ez? Igual duela 10 bat urte, 80 urteko bikote bat, etxen delivery bat bazkaltzen edo afaltzen imaginatzen, zailoa zan gaur egungo egoerakin alderatuta, ez? Baina hor da, eta nik uste dut bere alde onak eta uzkala, ez?
Eta nolako menuak eskaintzen dituzte, zer dira batez ere kanpoko sukaldaritzari eskainitako lekuak edo oso tradizionalak ere topa ditzakegu.
Danetatik ez? Egia da gurean oraindik ez daudela horren beste, normalean bilatzen ditugunen balio erantzi badukate, izan daitezke zerbait eksotikoa daukaten jatetxeak edo zerbait agian zuk egunerokotasunean etzen ite ez dezun hori, ez? Baina bueno, gauza ohikoak ere izaten dira. Eta gero gauza oso kurioso bat ere gertatzen da, ez? Baude jatetxe benetan ospetsuak, goi mailakoak, olako zerbitzuak plantatzen ari dianak. Bueno, nik uste dut, gastronomia mailan jatetxe guztietara, ez? Bidali edo egokitu daitekeen zerbitzu bat izan daitekeela.
Eta jabeen aldetik, frankiziak eta sortzen hasi dira jada, sukalde eredu hauetan, jatetxe eredu hauetan?
Nik gure ingurun ez ditut ezagutzen horren beste, gila da, beste herrialde batutan badaudela frankiziak ez, eta mota ontako erakundeak, eta orduan, bueno, hori ere pixkanaka jungu da sartzen ez, baina gure ingurua nagusiki proiektu txikiak dira hasiera baten, ekintzaile askok.
Startupak esaten zaizkien horiek, ez da?
Startupak, bai.
Gazte ekintzaileak.
Gazte ekintzaileak, eta agian erabilerarikan gabe ba bueno daukaten sukalde bati aukera berriak emateko animatu dian ba bueno ba sektoreko beste aditu batzuk baina bai batez ere startup eta perfil gazteak ez dira sorreran.
Gaurkoan zer osi duzu?
Eta almondiga.
Askotan etortzen zara?
Bai, astero. Ez uka da hitzeko ni neu. Tardoen horre nire lagunak egiten dute errek. Eta nikan.
Badaude bi motako bezeroak. Badaude jende zarra edo heldua. Betiko janaria jan nahi duela. Baina, a ber, agian pertsona horiek bakarrik zidira, eta ezin dira piperbete batzuk egin pertsona batentzat. Orduan etortzen dira, a ber, leka pizka batzuk, lau albondiga, eta ez dakit zer, gauza gutxi. Eta gero, badau, jende gazteago, denbora gutxi duena lanagatik edo gauza horiengatik. Eta, baina, bueno, baina, zukaldaritza tradizionala jan egin nahi duena, eta hori nabaritzen da.
Hori da, orduan hemen, zuk azalduko diguzu, zera bakarrekan ibiltzen, bizarete,
bai.
Eta nola moldatzen zarete?
Biak zukaldatzen dugu, gehiago zukaldatzen duaritzek, ni baino gehiago, baina normalean bai, biak egiten dugu.
Eta izango duzu plater prestiaturen bat, izarra daien plater bat?
Bueno, badekogu batzuk, gure txipiroiak asko gustatzen dira, gure bakailauak ere, oso bakailau bona dekogu, eta gero egiten dugu ketuak, ahumaoz. Ketu artizauak guk egiten dituguna, normalen egiten dugu izokina, egiten dugu ate bularkia, magret.
Eta lehen ere aipatu duzu, produktu guztiak hemengoak direla.
Dana erosten dugu normalean, hemen txebertan, Erriberako merkatuan. Justu hemen txebertan, gauza, beste gauza asko, ba, alde zarreko zazpikaletako dendetan. Eta gero, gauza batzuk, Merka Bilbaotik ekartzen digute, baina saiatzen gara ia dana edo dana bertokoa izatia.
Sukaldetik Salmaira etorri gara eta hemen zer dago?
Ba, bueno, ba, justu orain ekarri dut oiaskoa txilindronera, orain justu hemen txebertan egin duguna. Eta badeko hemen leka batzuk, mihia saltza, asko gustatzen dela, albondigak, entzaladia rusa, txampi batzuk, alajillo, apur bat minak, pikanteak, bakailao jarriero, noski bakailao pilpilean, bilbon gaude, gaudenez, ba, pilpilean, dilistak, kalabaza krema, eta tipula konfitatuta, tomate saltza eta txipiroi saltza ere.
Eta orain atzen ikusten dugu sukaldean, une oro sukaldatzen zabiltzatela, egun guztia sukaldatzen.
Bai, beti zuak piztuak eta beti landa-lan. Bestela, ez dira.
You come